Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոդերաց Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Ադրբեջանը խոչընդոտում է տարածաշրջանային կայունության և խաղաղության հաստատմանը, կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իշխանությունները բարձրացնում են պղնձի և մոլիբդենի խտանյութի պետական տուրքը, ինչը մեծ գումարներ կբերի պետբյուջե։ Պատգամավորական գործնեության համար աշխատավարձից բացի հատկացվող հավելյալ գումարը 5 անգամ կբարձրանա, 50,000-ից հասնելով 250,000 դրամի։ Տեղական ապրանքների վաճառքի համար ստեղծված ազգային մոլի դռները փակվել են։ Կպատմենք գյուղական համայնքների զարգացմանը օժանդակելու Եվրամիության նախաձեռնության մասին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախորեին հնչեցրած հայտարարություններին, դրանցում տեսնելով սպառնալիք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի գլխավորած պատվիրակությունը վաղը հուլիսի 16-ին երկօրյա այցով կժամանի Հայաստան։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության կայքէջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն նախարար Ժան-Իվ Լդրիանը և Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Վաշինգտոնում հուլիսի 13-ին և 14-ին տեղի ունեցած քննարկումների ընթացքում իշարս այլ հարցերի անդրադարձել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Ես նշել եմ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների կարգավիճակում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ամուր խաղաղությանն ուղված մեր համատեղ ջանքերի մասին, ասել է Լդրիանը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը այսօր Սպիտակ տանը կընդունի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Դա կլինի Մերկելի վերջին այցը Վաշինգտոն Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։ Մերկելը 16 տարի է զբաղեցնում կանցլերի պաշտոնը, նրա այցը տեղի է ունենում աշնանը կայանալի խորհրդարանական ընտրություններից 2 ամիս առաջ, Մերկելը այդ ընտրություններին չի մասնակցի։ Այցի նպատակն է ընդգծել Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի ամուր դաշինքը, որը որոշակիորեն թուլացել էր հանրապետական Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք։ Բրիտանիայում հուլիսի 19-ից չեղարկելու են կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված պատժամիջոցների մեծ մասը։ Առողջապահության նախարար Սաջիդ Ջավիդը թակավորության հպատակներին կոչ է արել առավել զգոն լինել, ասելով, որ համավարակը բնավ չի ավարտվել։ Եվրամիության գերագույն դատական աճանը Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ որոշակի պայմաններում ընկերությունները կարող են աշխատող կանանց աշխատավայրում արգելել դեմքը փակել մահմեդական գլխաշորով։ Աֆղանստանում տալիբները գրավել են հարևան Պակիստանի հետ սահմանային խոշոր անցակետը, որը գտնվում է աֆղանական վեշ և պակիստանյան չամանավանների միջև։ Ամերիկյան ուժերը հեռանում են Աֆղանստանից և դրան զուգահեռ տալիբները նորանոր շրջաններ են գրավում։ Մայամիի նահանգում բնակվող ծագումով կուբացիները համերաշխության ցույցեր են անցկացրել Կուբայի աննախադեպ բողոքի ակցիաներին կազմակերպված հայրենակիցների սատարելու համար։ Գերմանիայում նախկին մայրաքաղաք Բոննից հարավ գտնվող Արվայլեր ավանի շրջանում հորդառատ անձրևներին հաջորդած հեղեղումների հետևանքով զոհվել է մոտ 20 մարդ, մոտ 7 տասնյակ բնակիչներ համարվում են անհետ կորած։ Եվրոպական մի քանի այլ երկրներում հեղեղումներից զոհվել են տասնյակ մարդիկ։ Իսպանիայում Կատալոնիայի երկրամասում վերականգնում են կարանտինը կորոնավիրուսի ախտահարումների աճի կապակցությամբ։ Անցած 3 շաբթի օրը հարցակման ենթարկված հոլանդացի հայտնի հետաքննող լրագրող քրեական զարգացումներ լուսաբանող Պետեր Դե Վրիեսը մահացել է հիվանդանոցում։ 64-ամյա լրագրողը հուլիսի 6-ին մասնակցել է Ամստերդամում RTL հեռուստաընկերության ծրագրին և հրազդենից վիրավորվել է ստուդիայից դուրս գալու պահին։ Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն մայրաքաղաք Բրազիլիայից տեղափոխվել է Սան Պաուլոյի զինվորական հիվանդանոց, որտեղ կենթարկվի ստուգումների և ենթադրաբար կվիրահատվի։ Հայ շախմատիստ Լևոն Արոնյանը չի խաղացել Սոչիում ընթացող աշխարհի գավաթի 1/64 եզրափակիչի առաջին պարտիան։ Նա այդ որոշումը կայացրել է առողջական վիճակի վատթարացման պատճառով։ Ըստ շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի ՖԻԴԵ-ի մամլոցարայության, այս շաբաթվա ընթացքում Արոնյանի մոտ տենդի նշաններ են նկատվել։ ՖԻԴԵ-ն հայտնում է, որ Արոնյանը իրեն լավ է զգում, սակայն պետք է լրացուցիչ ստուգումներ անցնի, ինչից հետո կորոշի, թե արդյոք կխաղա երկրորդ պարտիան։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններին։ Փաշինյանն ասել է, թե խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է Հայաստանի և Արցախի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մանդատ, սակայն Ադրբեջանը խոչընդոտում է տարածաշրջանային կայունության և խաղաղության հաստատմանը։ Ռազմագերիների մասին նա ասել է, թե մինչ օրս վերադարձվել է 104 ռազմագերի առաջնահերթությունների շարքում։ Փաշինյանը դասել է բոլոր ռազմագերիների վերադարձը, Ղարաբաղի հարցի համապարփակ կարգավորումը, սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքները, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը։ Կառավարության այսօրվա նիստի մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանն իր քայլերով խոչընդոտում է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, անարձագանք թողնելով Հայաստանի հետ սահմանին ռուս սահմանապահներ կամ միջազգային դիտորդներ տեղակայելու Երևանի առաջարկը, բարձրաձայնելով Զանգեզուրի միջանցքի մասին ու այդպիսով փաստացի արգելափակելով ուղիների վերաբացումը և վերջապես հրաժարվելով վերադարձնել հայաստանցի ռազմագերիներին, այսօր կառավարության նիստի սկզբում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարը ընդգծեց, Հայաստանը նախանձախնդիր կերպով շարունակելու է հետապնդել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։
Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի փոխվարչապետերի մակարդակով գործող աշխատանքային խումբը բավականին կառուցողական և արդյունավետ աշխատանք է իրականացնում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ և Ադրբեջանի անհասկանալի հայտարարությունները, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որևէ կապ չունեն աշխատանքային խմբի կատարած աշխատանքի և, որ առավել կարևոր է, հունվարի 11-ի Մոսկվայի Եռակողմ հայտարարության բովանդակության հետ, որը բացահայտում է, թե ինչ է նշանակում և ինչպես պետք է իրագործվի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը։ Ին մեկնաբանությունը միանշանակ է։ Ադրբեջանը միջանցքի մասին հայտարարություններ անում է Եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը խաթարելու և տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացում թույլ չտալու համար։
Մենք շարունակելու ենք աշխատանքը Եռակողմ աշխատանքային խմբում Հայաստանի շրջափակումը ճեղքելու ուղղությամբ և ռուսաստանցի միջազգային մեր գործընկերների աջակցությամբ հասնելու ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, ընդգծեց Փաշինյանը, հավելելով, որ ադրբեջանական կողմը դեմ է նաև սահմանազատման աշխատանքներին, ասպարեզ բերելով կեղծված քարտեզներ և դրանց օգնությամբ փորձելով հիմնավորել իր զինված ուժերի ներկայությունը Սոտք խոզնավար հատվացի որոշ տեղանքներում։
Ինչպես միջազգային հանրությունը, այնպես էլ Հայաստանը հստակ արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ նույնպես։ Տվյալ տարածքներից Ադրբեջանի զինված ուժերի դուրս բերում, սահմանագծից և Հայաստանի, և Ադրբեջանի զինված ուժերի հայելային ետքաշում մշտական տեղակայման վայրեր, սահմանագծի վրա ռուս սահմանապահների և կամ միջազգային դիտորդների տեղակայում և միջազգային հովանու ներքո սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքների նախապատրաստություն և մեկնարկ։ Մեր այս առաջարկը շարունակում է մնալ ուժի մեջ և մենք մեր գործընկերների, մասնավորապես ռուսաստանցի գործընկերների հետ աշխատում ենք այս ուղղությամբ, իսկ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի արձագանքել այս հայտարարությանը և առաջարկին։
Հայաստանի հետ խաղաղությանն ու սահմանազատմանն է երեք անդրադարձել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարելով, թե Երևանը պատրաստ չէ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, այդ առումով Երևանից որևէ արձագանք չկա, ինչպես նաև Հայաստանը խուսափում է Ադրբեջանի հետ սահմանազատումից։ Ալիևը հավելել է, թե Զանգեզուրը, Սևանն ու Երևանը ադրբեջանցիների մեջբերենք հայրենի հողն է։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հիշեցրեց, որ Հայաստանը բազմիցս հրապարակավ ողջունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի այս ապրիլի 13-ի հայտարարությունը, որում նշված է Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական համապարփակ և կայուն կարգավորման ձեռքբերման մասին, մեջբերենք կողմերին լավ հայտնի սկզբունքների հիման վրա։
Հայաստանը պատրաստ է Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսմանը համանախագահների հայտարարության մեջ նշված ֆորմատով և բովանդակությամբ։ Եվ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը լավ կանի ապակառուցողական գործողությունների եւ հայտարարությունների փոխարեն ԱՍԱ միջնորդների հորդորներին եւ նույնպես հստակ դիրքորոշում հայտնի համանախագահների հայտարարության վերաբերյալ։ Հստակ է, որ մենք նախանձախնդիր հետապնդելու ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացմանը։
Հիշեցնելով, որ նախորդ ամիսներին հայկական կողմը 2 զոհ է տվել սահմանին, Հայաստանը վերադարձրել է 104 ռազմագերու, Փաշինյանը ընդգծեց, որ Երևանը շարունակելու է աշխատել բոլոր ռազմագերիների վերադարձման, Արցախի հարցի համապարփակ կարգավորման, սահմանազատման եւ տարածաշրջանային ուղիների վերաբացման ուղղությամբ։
Անկախ ամեն ինչից, Հայաստանը բոլոր հնարավոր եւ անհնար միջոցներով պաշտպանելու է իր ինքնաշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի մեխանիզմների գործարկմամբ, ինչի շուրջ մենք շարունակում ենք մեր խորհրդակցությունները մեր գործընկերների հետ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա տեսնենք, թե Փաշինյանը ինչու հատկապես այսօր անդրադարձավ այդ հարցերին։ Ահա նախորեին ինչ է ասել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հայաստանը Բաքվի հետ խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմանը պատրաստ չէ, պնդում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրա խոսքով վերջին շրջանում ադրբեջանական իշխանությունները նման տեղեկատվություն ստանում են իր բնորոշմամբ ոչ պաշտոնական խողովակներով։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ խաղաղ համաձայնագիր ստորագրել, այսինքն մենք պատրաստ ենք այդ ուղությամբ աշխատել Հայաստանի կողմից, սակայն որևէ արձագանք չկա։ Ավելին, մեզ ոչ պաշտոնական տեղեկություններ են հասնում, որ Հայաստանը խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմանը պատրաստ չէ։ Կարծում եմ, որ դա նրանց կողմից մեծ սխալ է, հայտարարում էր Ալիևը 3 Բաքվի Խոջասան թաղամասում կազմակերպված արարողության ժամանակ։ Դրա ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը բնակարաններով եւ մեքենաներով էր պարգևատրում 44 Սորիա պատերազմի ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողներին եւ զոհերի հարազատներին։
Բիրբերին ərazi bütünlüğü tanınması olmalıdır, sərhədlərin tanınması olmalıdır։
Կողմերը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանները, սկսեն աշխատել սահմանների դելիմիտացիայի ուղղությամբ։ Դելիմիտացիայի հարցում միջազգային կազմակերպություններից եւս այժմ դրական ազդակներ են ստացվում։ Եթե Հայաստանում դա չեն ցանկանում անել, իրենց գործն է։ Հայերը, սակայն, պետք է լավ մտածեն այդ ուղղությամբ, քանի որ հետագայում կարող է ուշ լինել, հայտարարում էր Ալիևը։ Երեք վայր ելույթում Ալիևը մի քանի շաբաթ տևած դադարից հետո Հայաստանի Հանրապետության մի շարք շրջանները կրկին ադրբեջանական պատմական հող հռչակեց, հայտարարելով, թե ադրբեջանցիները նաև այդ տարածքներ են վերադառնալու։
Աչլանդան սորա
հաղորդակցության բոլոր ուղիների ապաշրջափակումից հետո մենք իհարկե կվերադառնանք ադրբեջանական բնակչությունը կվերադառնա նախնիների հողեր։ Նոյեմբերի 10-ի երակողմ հայտարարության մեջ նշված է, բոլոր փախստականները վերադառնալու են հայրենի օջախներ։ Զանգեզուրը մեր հայրենի հողն է, Գյուչան եւ Երևանը մեր հայրենի հողերն են, հայտարարում էր Ալիևը հերթական անգամ հրապարակային ելույթում օգտագործելով Սևան եւ Երևան տեղանունների ադրբեջանական տարբերակները։ Ալիևը երեք կրկնեց ադրբեջանական դիվանագիտության հետ պատերազմյան թեզերից եւս մեկը, պնդելով, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս անցյալում է։ Մենք հակամարտությունը կարգավորել ենք միակողմանիորեն։ Ես, սակայն, երբեմն տեղեկատվություն եմ ստանում, որի համաձայն կրկին խոսակցություններ են սկսել շրջանառվել, թե հարցը լուծված չէ, նման պնդումները սխալ են եւ ռիսկային, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումն էր։ Ազգային ժողովի այսօրվա նիստում քննարկվել է պղնձի և մոլիբդենի խտանյութի պետական տուրքի բարձրացնելու օրինագիծը, ընդերքը պատկանում է պետությանը, բայց դրա շահագործումից գումարները հոսում են անհատսեփականատերերի և ընկերությունների գրպանները, որոնց մի մասը գրանցված է օֆշորներում։ Առաջարկվող փոփոխությամբ պետական բյուջեն միլիոնավոր դոլարներ կստանա։ Պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը այսօրվա նիստում ասել է, թե նախկինում նման օրինագիծ չէր բերվում խորհրդարան, որովհետև հանքերի սեփականատերերը նստած էին դահլիճում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պղնձի ու մոլիբդենի խտանյութի արտահանման լիցենզիոն պետուրքը զգալիորեն կբարձրանա։ Ազգային ժողովն այսօր արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց մետաղների գործող շուկայականգների շուրջ 15%-ի չափով արտահանման տուրք սահմանող կառավարության նախագիծը։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը հայտարարեց, հաշվարկել են այս փոփոխությունից հետո առաջիկա 6 ամիսներին բյուջեը մուտքագրվի մոտ 35 միլիարդ դրամ։ Իսկ փոփոխության պատճառը ըստ Քերոբյանի պղնձի ու մոլիբդենի միջազգային գների կտրուկ բարձրացումն է։
Բաղանցի գները անցած տարվա $6,000 մետրիկ տոննայի համար այժմ գտնվում են մոտավորապես $9,200-$9,300 սահմաններում, իսկ մոլիբդենի գները անցած տարվա միջին $24,000-ի փոխարեն այժմ $41,000 սահմաններում են, այսինքն այս ավելացումը ըստ էության թույլատալիս, որպեսզի ավելացված մասի մի մասը մենք վերցնենք։
Կառավարության ներկայացուցիչը հերքեց, թե նախաձեռնությունը քաղաքական նպատակները հետապնդում։ Միևնույն ժամանակ Վահան Քերոբյանը հայտնեց առաջարկվող փոփոխությունները տնտեսվարողների հետ չեն քննարկել ու պարզաբանեց, թե ինչու։
Այս նախագիծը չի քննարկվել տնտեսվարողների հետ, որովհետև այստեղ այնքան ակնհայտ գործողություն ենք մենք անում, որը քննարկելու կարիք չկա, բայց այն համակարգային փոփոխությունները, որ նախաձեռնում ենք, այդտեղ ներգրաված կլինեն թե բնապահպաններ, թե միջազգային էքսպերտներ, թե ասենք ֆինանսական և խորհրդատվական ընկերությունների ներկայացուցիչներ, թե հենց կոնկրետ տնտեսվարողները։
Իշխող իմ քայլից պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին հետաքրքրում էր, եթե պղնձի գները կտրուկ կընկնեն, ինչ կլինի այդ դեպքում։ Կառավարությունում գների կտրուկ փոփոխություն չեն սպասում, բայց եթե անգամ անկում լինի, նախարարի պաշտոնակատարն ասում է, գերշահույթն այնքան է, որ գունավոր մետաղների խտանյութ արտահանողների տարեկան ցուցանիշների վրա չի ազդի։ Այնուամենայնիվ Քերոբյանը շեշտում է, պղնձի գների անկման որևէ նախադրյալ չկա, դա ըստ միջազգային կազմակերպությունների։
Հակառակը շուկայում ավելացող պահանջարկի հետ զուգընթաց ենթադրվում է, որ պղնձի գները մոտակա տարիներին միայն բարձրանալու են և հասնելու են այսօրվա 9,200-300-ից մինչև $15,000 մակարդակի։
Պղնձի խտանյութի խոշոր արտահանողներից է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, որի խորհրդի անդամ է ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի ցուցակով պատգամավորի թեկնածու առաջադրված Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը։ Չնայած իշխանության պնդումներին, թե պղնձի ու մոլիբդենի արտահանման տուրքի բարձրացումը պայմանավորված է միջազգային գների բարձրացմամբ, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքում դրանում քաղաքական շարժառիթներ են տեսնում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի խոսքով,
ընտրությունների ընթացքում ամենևին էլ չեն թաքցրել, որ նման ենթատեքստերով են առաջարկվելու, հետևաբար կարծում եմ սա ակնհայտ է։ Ես տնտեսագիտական ավելի խորը վերլուծություն այս պահին չեմ կարողանել, բայց քաղաքական ակնհայտ կապ տեսնում եմ, համենայն դեպս նրանց վերջիներիս հայտարարությունները այդ ամենի մասին կարող են փաստել։
Կոմբինատի անունը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում իշխող ուժի վարչապետի թեկնածուն էր շրջանառում ու սպառնում, տեղեկություն ունեին, որ ղեկավար կազմից քաղաքացիներին արգելում են մասնակցել իշխող ուժի հանդիպումներին։
Մեղրիի, Քաջարանի, Գորիսի, նաև Սիսյանի մեր բնակիչներին խոստացել են, որ այդ պաշտոնյաներին իրանք տեսնելու են սեփական աչքերով ասֆալտի վրա պառկած։
Իշխող ուժում կառավարության առաջարկն արդարության վերականգնում են համարում, Գևորգ Պապոյանն ասում է, 15% արտահանման տուրքը հարկային շատ մեծ բերչ չէ, պնդում է հանքարդյունաբերության հարկերը Հայաստանում ամենացածրերից են։
Հանքարդյունաբերության վրա հարկերը Հայաստանում մոտ 14%-ի սահմաններում են, ինչը աշխարհում համարվում է ցածր հարկային բեռ։ Այն դեպքում, երբ որ երկրներ կան 40-45-50% հարկ են սահմանել, նույնիսկ այս պետական տուրքի պարագայում մենք չենք ունենալու նման հարկային բեռ։
Միայն 2020-ի տվյալներով պղնձի խտանյութը Հայաստանից ամենաշատն արտահանված ապրանքն է, շուրջ 510,000 տոննա։ Հայաստանից 16,000 տոննայից ավելի էլ մոլիբդեն է արտահանվել, ընդհանուր ավելի քան $730 միլիոն արժողությամբ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեռացող խորհրդարանը 5 անգամ բարձրացնում է պատգամավորներին վճարվող հավելավճարը։ պատգամավորական գործնեության համար աշխատավարձից բացի հիմա յուրաքանչյուր պատգամավոր ամիսը ստանում է 50,000 դրամ։ Այդ գումարը կդառնա 250,000 դրամ։ Սա արդեն կստանան նոր գումարման խորհրդարանի պատգամավորները, որ ավելի լավ աշխատեն, ժողովրդի մասին ավելի շատ մտածեն, բենզինի փող ունենան ընտրողների հետ հանդիպումների գնալու համար։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ ու ամբողջությամբ ընդունեց իշխանական պատգամավորների հեղինակած նախագիծը, որով յուրաքանչյուր պատգամավորի պատգամավորական ծախսերի համար հատկացվող ամսական 50,000 դրամը 250,000 կդառնա։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը նախագծի անհրաժեշտությունը կապում է պատգամավորների իրենց ընտրողների հետ ավելի հաճախ և ավելի սերտ համագործակցելու անհրաժեշտությամբ։ Այս գումարը պատգամավորներին հատկացվում է աշխատավարձ վարձից առանձին։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ գործող կարգավորում նորենքի ընդունման օրվանից հետո չի վերանայվել, մինչդեռ տարիների ընթացքում տեղի է ունեցել ծախսերի էական ավելացում։ Նախագծի համահեղինակ իշխանական Իմ Քայլից Վիկտոր Ենգիբարյանի խոսքով իրենց պատգամավորական փորձը ցույց է տվել, որ տարբեր ծառայություններից օգտվելու համար հատկացվող գումարը բավարար չէ։
Հիմնականում սպասարկման կամ վարելիքի ծախսերից օգտվելու համար 50,000 դրամը բավարար չէ, և այս օրենսդրական փոփոխությունը միտված է ուժեղացնելու պատգամավորի ինստիտուտը։
50,000-ի մեջ մենք չենք տեղավորվել, ասում է իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը, շարունակելով. Պարտադիր չէ մարզ գնալ, Երևանում էլ շփումներ կան, օրինակ է բերում, սրճարան գնալիս մեկ անգամ էլ դու պետք է հաշիվը փակես։ Իսկ Վիկտոր Ենգիբարյանին ուղված հարցին, թե օրինակ մարզային այցի համար անձամբ իրեն որքան գումար չի բավականացրել, որքան լրացուցիչ գումար է ծախսել, պատասխանեց.
Ես չէի ուզեն այդպես կենցաղային մակարդակի վրա բերել, հա, մեր խոսակցությունը։ Ես նկատի ունեմ, որ պատգամավորներին անհրաժեշտ է իրենց լիարժեք գործունեությունը ծավալելու համար պատշաճ նյութատեխնիկական հնարավորություն է սպասարկում։
Արդյոք բոլոր պատգամավորներն են, որ մեկնում են մարզեր, արդյոք պարգևավճարները բավարար չեն մարզեր մեկնող պատգամավորներին, և ինչու է օրենքը բոլորի համար, այդ թվում այն պատգամավորների, որոնք այդպես էլ օրինակ նախորդող տարիներին մարզեր չեն այցելել, հարցնում է իշխանական խմբակցությունը լքած Սոֆիա Հովսեփյանը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը լքած պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն էլ ասաց, չի կարծում, որ մարզ չայցելող պատգամավոր կլինի, դա բարոյական պարտքն է։
Առնվազն 60 լիտր բենզինը ծախսում, երբ որ գնում ես Վայոց ձորի գյուղերը վերադառնում ես, մոտ 455 կիլոմետր, առնվազն 60 լիտրը, եթե վերածենք դրամ 30,000 դրամ, եւ գիշերակաց եւ հաց ուտելու համար եւս 30,000 դրամ, այսինքն մեկ այցը 60,000 դրամ է ծախսվում, 4 անգամ շաբաթ-կիրակի անպայման գնում ես եւ 240,000 դրամը ծախսվում է միանշանակ, այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Այդտեղ հարցը զուտ միայն հավասարեցման համարտեսման հետ է կապված, դրա լուծումը կարող են գտնել, կամ ի վերջո ես չեմ կարծում, որ կլինի մի պատգամավոր, որ մարդ չպետք է այցելի, դա իր բարյական պարտքը չկատարելու դեմ պատգամավորը կարծում եմ բոլորիս կողմից հարգանքի չի արժանանա։
Սոֆիա Հովսեփյանն էլ նշեց.
Հարգելի պարոն Բագրատյան, ձեզ լսելով հիմա հասարակությունը կկարծի, թե պատգամավորների ոտքերի կոշիկների կրունկները մաշվել են մարզերի ճանապարհին։ Իհարկե բարոյական պարտք է գնալու, իհարկե բարոյական պարտքեր միշտ գնալու, եւ ոչ թե այս գումարն ավելացնելուց հետո պիտի գնան։ Իհարկե սա պետք է լիներ ամեն մեկի պարտավորությունը այս 2.5 տարվա ընթացքում, եւ ես չեմ կարծում, որ այս գումարի բացակայության պատճառով էր, որ չեն գնում։
Նախագծին կողմ քվեարկեցին միայն իշխանական պատգամավորները։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը արտահերթին չէր մասնակցում, հայտարարելով, որ այսօրվա արտահերթի օրակարգում ընդգրկված են մի շարք վիճահարույց նախագծեր, եւ որ ներկայիս խորհրդարանը չպետք է նոր օրենքներ ընդունի։
Այս փուլում համարում եմ անբարոյական նախագիծ։
Նախագծին միակ դեմ քվիարկած պատգամավորը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանն էր։ Նրա կարծիքով հիմա շատ ավելի կենսական հարցեր կան, հետպատերազմյան շրջանում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել 44-օրյա պատերազմի հետևանքով, բազմաթիվ վիրավոր զինվորներ կան, որոնք բուժման կարիք ունեն։ Իսկ իր աշխատանքը կատարելու համար պատգամավորին հավելյալ գումար անհրաժեշտ չէ։
Այս խորհրդարանը պիտի մերժի այս նախագիծը, որովհետև պատգամավորը պարտավոր է, դա պատգամավորի իմպերատիվ պարտականությունն է հանդիպել ընտրողների հետ, հանդիպել քաղաքացիների հետ, և դրա համար պատգամավորները ստանում են աշխատավարձ։
աշխատավարձ։ Հիմնավորումը, որ պատգամավորների թիվը պակասելու եւ բյուջեի վրա դա լրացուցիչ ծախս չի լինելու, հրաշալի է, լավ է, եկեք այդ գումարները ուղենք մեր վիրավոր տղաներին, կարողանանք տեղափոխել եվրոպական առաջատար կլինիկաներ, այնտեղ նրանց բուժենք։
Եթե նախագահը ստորագրի օրենքը, այն ուժի մեջ կմտնի ազգային ժողովի հաջորդ գումարման երկրորդ նստաշրջանի բացման օրվանից։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահ մարմինները Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանին մեղադրում են ընտրական հանցագործություն կատարելու մեջ։ Ընտրություններում նա ընդգրկված է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքում և նա աշխատել է այդ դաշինքի օգտին ձայներ բերել անօրինական ճանապարհով։ Հիշեցնեմ, որ ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում վիճարկողներից մեկն էլ հենց Հայաստան դաշինքն է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը Գորիս համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանին մեղադրանք է առաջադրել ընտրակաշարք տալու կասկածանքով և նրան կալանավորելու միջնորդություն ներկայացրել դատարան։ Հատուկ քնչական ծառայության տարածած հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, նախաքննությունը պարզել է, որ Գորիսի համայնքի ղեկավար Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի 32-րդ համարը զբաղեցնող Արուշանյանը մեջբերում է հիշյալ դաշինքի օգտին առավելագույն քվեներ ապահովելու և ընտրություններում ցանկալի արդյունք արձանագրելու անձնական ու խմբային շահերի ելնելով նախապատրաստել է ծանր հանցագործություն, այն է երկու և ավելի ընտրողի կաշարք տալը։ Ապա հատուկ քնչական ծառայությունը մանրամասնում է, որ արտահերտ ընտրություններից մի քանի օր առաջ Արուշանյանը հանդիպել է Քարահունջի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանին և առաջարկել ընտրություններից հետո դրամական օգնություն տրամադրել այն ընտրողներին, ովքեր կխոստանան ընտրել Հայաստան դաշինքին։ Հատուկ քնչական ծառայությունն ասում է, որ հանցագործությունը ավարտին չի հասցվել Արուշանյանի կամքից անկախ հանգամանքներով, քանի որ Քարահունջի ղեկավար Ավետյանը հրաժարվել է ընտրողներին հանդիպելուց և նրանց դրամական օգնության Եսկով կաշարք առաջարկելուց։ Ինքը Ավետյանը մեկ շաբաթից ավելի է կալանավորված է նույն ընտրական մի շարք հանցագործություններ կատարելու մեղադրանքով։ Այսքանից բացի ըստ ՀԿՑ-ի 2021 թվականի ապրիլի 28-ին Արուշանյանի պահանջով Ավետյանը կազմակերպել է վերջինիս հանդիպումը Քարահունջ բնակավայրի մի խումբ բնակիչների հետ, ովքեր Արուշանյանից տարբեր խնդիրների լուծման համար դրամական աջակցություն են խնդրել, որից հետո համայնքապետարանից բանկային փոխանցման միջոցով ստացել են 100,000-ից 220,000 դրամ։ Արուշանյանը մեղադրանքը չի ընդունում, ազատության հետ զրույցում փոխանցեց նրա փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը։ Առանց մանրամասներ փոխանցելու ասաց, բերման են ենթարկել նաև Արուշանյանի հորեղբոր որդուն, հիմա ոստիկանական բաժամունքում են։
Չէ, Արուշանյանի հորեղբոր որդին էլ պարտեցվեց ապօրինի հատակին, ձեռնաշերտանեցին և ապօրինի բերել են Արաբկիրի բաժին, հիմա այստեղ ենք։ Դեռևս հենա այդ փնտրտուկների մեջ ենք, որ հասկանանք, թե սմարթֆոնի չի են բերել։
Սյունիքում իրավիճակը լարված է օրեր շարունակ, տարբեր մեղադրանքներով ձերբակալվում, ապա կալանավորվում են համայնքապետերը։ Այս պահին կալանավորված են Սյունիքի 4 համայնքապետերը։ Մեղրի համայնքի օրերս հրաժարական ներկայացրած քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը, Քաջարանի քաղաքապետ Մանվել Փարամազյանը, Որոտանի համայնքապետ Սուրեն Օանջանյանը և Քարահունջի ղեկավար Լուսինե Ավետյանը։ Եթե դատարանը միջնորդությունը բավարարի, Արուշանյանը կլինի 5-րդ կալանավորված համայնքապետը։ Սյունիքի մարզից Իմքայլի ցուցակով պատգամավոր ընտրված և Հայաստան դաշինքից 3-րդ համարով վերընտրված Աննա Գրիգորյանը Սա Փաշինյանի կողմից անձնական վրեժխնդրություն է որակում։
Սա պետք է ընկալել որպես անձնական վրեժխնդրություն նախ և առաջ։ Եվ գիտեք, ես առանց ավելորդ պաթոսի եմ սա ասում և բացառապես մի դիտարկեք այն համատեքստում, որ համայնքապետերն իմ գործընկերներն են, իմ կուսակից ընկերներն են, այլ նաև այն պատճառով, որ համայնքապետերն ամբողջ պատերազմի ժամանակ եղել են առաջնագծում, ավելին օրինակ Գորիս համայնքի ղեկավարն, որ այսօր ձերբակալվում է, 2019 թվականին Գորիսը ճանաչվել է լավագույն համայնք։
Այսօր մի քանի հոդվածներով Արուշանյանին առաջադրված մեղադրանքը միակը չէ։ Նրա դեմ 7-ից ավելի քրեական գործեր կան, ապօրինի ձեռնարկատիրությունից մինչև ապօրինի հավաքների անցկացում։ Սյունիքից ընտրված իշխանական Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, որևէ քաղաքական հետապնդում չկա։
Քաղաքական հայացքներ այստեղ կապ չունեն, բայց եթե մարդիկ կատարել են հանցագործություններ, ով ուզում է լինի, պետք է պատասխան տա։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Ռոստամ Բադասյանն է։ Ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում վիճարկող գործում նա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներ։ Բադասյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա այս ծրագրում լսենք մի հատված։
Արդյոք փարատվեցին, օրինակ, ատելության խոսքի սպառնալիքների մասով կասկածները, որ վարչապետն այդ ռետորաբանությամբ ազդել է ընտրողների, ընդհանրապես նախընտրական մթնոլորտի վրա։
Կարծում եմ փարատվեցին այն իմաստով, որ ընտրությունների վիճարկման, ընտրությունների արդյունքների վիճարկման տեսանկյունից որևէ կերպ բխեցնել, որ դա ոչ իրավաչափ վարկագիծ է, որը ազդել է ընտրության արդյունքի վրա, որովհետև ընտրողը նաև, որ փորձում ենք ձևակերպել նախադասությունը, ինքներս սկսում ենք հասկանալ, քանի որովհետև կա, քանի եթե, քանի կարող է, հետեւաբար ինքնին տեսականորեն այդ փաստարկները, կարծում եմ, ընդհանրապես սահմանադրական տանում դատավարության տեսանկյունից հետաքրքիր չեն, իսկ ինչ վերաբերում է բուն ելույթներին, բուն ելույթները կոնտեքստից էականորեն կտրված էին, և մենք բարձր դատարանում ներկայացեցինք այն կոնտեքստը, որում այդ ելույթները տեղի են ունեցել, և ելույթների բուն բովանդակությունը, որտեղ ամեն նախադասությունից հետո շեշտվում էր, որ հանկարծ չհասկանա, որ սա ֆիզիկական հաշվեարդարի մասին է խոսքը գնում է օրենքի շրջանակներում գործողությունների մասին, հասարակությունը տեսնում է կարիքը, որ երկրում կարգ ու կանոն լինի, այսինքն բոլոր դեպքերում շեշտադրվում էր, և մյուս կոնտեքստը կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը տեսավ, որ այն ամենից հետո, ինչ որ տեղի ունեցավ Հայաստանում, բռնության գործադրում, զանգվածային անկարգություններ, սպանության փորձ ընդհուպ, մինչև այդ ամենը, ինչ որ մենք տեսանք,
նկատում եք խորհրդարանի խոսնակին,
այո, այդ ամենից հետո խոսել նրա մասին, որ ընտրողի վրա ոչ իրավաչափ ներգործություն է եղել սպառնալիքների, բռնության կոչերի տեսքով, կարծում եմ այդ համատեքստն էլ հասարակությունը տեսավ։
Կան պարտականությունների կատարումը որպես նախընտրական խոստում մատուցելը վարչական ռեսուրսի կիրառում չէ, ասենք Պապիկյանը կողքը կանգնած է վարչապետի, ասում է այս գյուղի ասֆալտի հարցը ինչու չի լուծվել, այլ ասում է մյուս ամիս պան վարչապետ արդեն լուծված կլինի այս հարցը։
Ես շատ ուշադիր հետևել եմ բոլոր ձեր նշված դրվագներին, և բոլոր տեղերում, եթե նկատել եք, վարչապետ ասում էր, եթե մենք հիմա սկսենք խոսել կոնկրետ որևէ ծրագրից, կստացվի, որ մենք խոստում ենք տալի նախընտրական, մենք չենք խոստումներ տալի կոնկրետ, բայց դուք իմացեք, որ կառավարությունը ունի ծրագիր, այ օրինակ ձեր գյուղում մանկապարտեզը կամ դպրոցը վերանորոգվել է, կամ ձեր գյուղի կողքի ճանապարհը վերանորոգվել է, և մեր ծրագրով արդեն իսկ նախատեսված է, որ հաջորդ տարիներին արվելու է սա, այսինքն խոսվում էր բացառապես այն ծրագրերի մասին, որոնք կամ կատարվել են, կամ արդեն կառավարության ընդունած փաստաթղթերի հիման վրա պետք է կատարվեն։ Բնականաբար նա նախընտրական խոստում չի կարող դիտվել, որովհետև ցանկացած կառավարություն պարտավոր է ենթակառուցվածներով զբաղվի, ճանապարհաշինությամբ զբաղվի, այսինքն դա ամբողջը տեղավորվել է նորմալ գործընթացի շրջանակներում։
Պարգևավճարներ բաժանվել են հունիսի 2-րդ 10-նորյակում, սա մասնորպես Հայաստան Դաշինքն է անում այսպիսի պնդում։
Զարմանում եմ, որ մենք դեռ պարգևավճարներ բաժանել կամ այդ պարգևավճարների մասին այդքան խոսում ենք, կարծում եմ անընդհատ մեկնաբանվել է, որ դա վարձատրության մաս է, այո, միգուցե ոչ ամենահաջող ֆորմատն է, ուղղակի կարելի մի անգամ ընդհանրապես վերանայել վարձատրության
հանգակը։ Ներողություն այլ բանի աշխատավարձի հետ ամսվա սկզբում կամ
վերջում
այլ բանի հունիսի 17-18-19-ին։
Ամեն ամիս ստացել ենք այնքան, որքան ստացել ենք նախորդ ամիսներին, որևէ փոփոխություն նախընտրական շրջանի կամ հետընտրական կամ ընտրական շրջանի հետ կապված չի եղել։
Իրավապանները համարժեք են գործում, օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանը ահազանգում է, որ ձեր հավաքին էլ են մարդկանց բերել, խոսքը հունիսի 17-ի քաղպայմանագրի հանրահավաքի մասին է, ես կարող եմ կոչել Հայկոնոմ բանկի աշխատակիցներին, Սևան հոգեկան առողջության կենտրոնը, դատաիրավական մարմիններ, արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, այ թող Հայաստան Դաշինքի մասին մի էսպիսի ահազանգ լինի, թե կուզ գյուղապետը 2-3 հոգու բերած լինի հանրահավաքի, դրա հետքերով իրավապահ համակարգը գնում է։
Քանի ահազանգ է եղել Հայաստան Դաշինքի հետ կապված, մի հատ վերհիշենք, և քանիսով է, որ մենք ունենք իրավական գործընթաց, այ դուք որպես քաղաքացի մի հատ վերհիշեք։
Այն ամենիվ կան քաղպայմանագրի մասով, չկան
ես նույն հարցադրումը արեցի, իսկ հնարավոր է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ոչ իրավաչափ գործողություններ չի կատարել, հնարավոր է, որ դրա հետևանքն է։
Դրա համար էլ ես մարդու իրավունքների պաշտպանին վկայակոչեցի։
Շատ լավ, մարդու իրավունքների պաշտպանը վկայակոչել է որոշ հանգամանքներ,
ահազանգեր, այսպես ասենք։
Շատ լավ, ես եթե չեմ սխալվում, օրինակ մի մասով հրապարակել էր, հետո հերքվեց այդ տեղեկատվությունը, այսինքն բոլոր գործընթացները կարող են ստուգվել, ես չեմ կարող բնականաբար պատասխանել, թե 100%-ով բացառված է, որ բայց ակնհայտ է, այսինքն մեզ քաղաքացիների համար ակնհայտ է, բոլորս ապրում ենք նոր երկրում, բոլորս ունենում ենք պատկերացում, որ քաղաքական ուժը ինչ չափով է լծակներ օգտագործում, որոնք թույլատրելի են, որոնք եւ որոնք որ թույլատրելի չեն։ Եվ իմ համար լրիվ օբյեկտիվ քաղաքացու տեսանկյունից եմ ասում, ակնհայտ է, թե ինչու մի դեպքում կան հարուցված քրեական գործեր, մյուս դեպքում չկան։
Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարի հետ հարցազրույցը ամբողջությամբ դիտեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը տեղական արտադրության ապրանքների վաճառքը կազմակերպելու խթանելու նպատակով ազգային մոլ կոչվող տոնավաճառ էր բացվել այդ տարածքի շինության սեփականատիրոջ հետ վարձակալության շահավետ պայմանագիր էր ստորագրվել տեղական արտադրությամբ զբաղվող տասնյակ ընկերություններ մարդիկ տեղ էին վերցրել ապրանքներ տարել իրենց տաղավարի վարձի գումարը վճարել և մեկ էլ ազգային մոլը չկա պարզ չէ թե ինչ է տեղի ունեցել քրեական գործ է բացվել, հիմա քննություն է ընթանում, ներկա պահին դռները փակված են, կապարակնքված են, մարդիկ չեն կարողանում վերցնել իրենց ապրանքը, տարածքի սեփականատերն էլ չի կարողանում օգտագործել իր սեփականությունը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Տեղական արտադրողներն ահազանգում են այս տարվա մայիսի վերջերին իրենց մեկ հարկի տակ հրավիրած ազգային մոլի ղեկավարներին չեն կարողանում գտնել, որպեսզի հետ ստանան տարածքի համար վճարած իրենց գումարները կամ ապրանքները։ Ազգային արտադրանքի վաճառքը խթանելու նպատակով բացված ազգային մոլում տաղավար է ունեցել նաև Լուսինե Ավակիմյանը։ Ասում է, 1 միլիոն դրամից ավելին արժե մոլի վարձակալած նախկին շենքում մնացած իրենց արտադրանքը։ Իտալական կաշվից կարված պայուսակներ ու հայկական զարդանախշերով բնական մետաքսի սեվսկապներ։ Շենքի սեփականատիրոջ ու մոլի ղեկավարների միջև առաջացած ֆինանսական վեճերի պատճառն ուսումնասիրելու նպատակով իրավապահները կապարակենքել են դռները մինչև քննության ավարտը։
Թեմա դուք տարածքի տիրոջ հետ ի՞նչ խնդիրներ ունեք, դամ հետ մենք ի՞նչ կապ ունենք։ Ես տարածքի տիրոջը չեմ ճանաչում։ Ես իր այդ ոչ մի պայմանագիր չեմ կնքել։ Ես ձեր հետ եմ կնքի ազգային մոլ։ Տարածքի տերն ասում է, ես ի՞նչ անեմ։ Մի դժվարացե ձեր նման ես եմ։ Ոուսենս նայում ենք 4 կողմով ոչ մի լուծում չենք տեսնում։ Է ի՞նչ անենք։
Տնօրեններ ներկայացած անձանց հետ պայմանավորվածության համաձայն Լուսինեն վճարել է 3 ամսվա գումար։ Ունի դա հավաստող պայմանագիր։ Հետո ասել են, որ տեղափոխվում են այլ տարածք, բայց ինքը չի համաձայնել։ Պատմեց, օրեր անց հեռուստացույցով տեսել է, որ խորենացու մասնաճյուղում մոլի բացումն է, բայց իր իրերը ներկայացված չեն։ Իրավապահներին է դիմել, ցուցմունքներ գրել, բայց ստացած պատասխանը հուսադրող չէ։ Տարակուսած է, ինչպես վերադարձնի իր ապրանքը։
Քնիչներին եմ խնդրում, չգիտեմ, ինչ որ մի ձև այդ հարցը առաջ տան գոնե այն ապ ենդերը, որ իրանց ապրանքն այդտեղ դրված է, քնի այդ մարդկանց այդ ապրանքը տվեք, ինչա նշանակում ապացույց չունենք, որ դուք իրանց տվել եք, բայց ես ձեզ այդքան թղթեր եմ ներկայացնում, հաշիվ ապրանքագիր եմ ներկայացնում, այդքան այդ TV-ով օնլայն գնացել այդ ամեն ինչ, այսինքն ես հանգիստ կարայի գնայի այնտեղ տաղավար դնեի առանց պայմանագիր, այդա դուրս գալիս մա երկրորդ կողմը ինձ փաստեր չի ներկայացնում, որ ձեզ այնպես վերցրել է, ես մեյլով ցույց եմ տալիս, որ ուղարկել եմ հաշիվ ապրանքագիր, ստորագրվել է հաշիվ ապրանքագիրը, դա հաստատում է։
Ազգային մոլը գործել է Թբիլիսյան խճուղում գտնվող կառույցներից մեկում, հաստատության սեփականատեր Ռուբեն Շահմուրադյանն ազատությանն ասաց, ինքն էլ է խապված, պատմեց, Հովանես անունով ներկայացած մի երիտասարդ իր հետ պայմանավորվել է որպես հայկական արտադրողներին ներկայացնող ազգային մոլի ղեկավար։ Պայմանավորվել են առաջին 3 ամսվա համար չվճարել, հետո զեղչերով վճարել։ Ըստ Շահմուրադյանի, իր այդ ընթերացումներից հետո վարձակալներն անվճար ամիսները լրացրել են 4 ամսվա համար վճարել 1 ամսվա վարձն ու հետո որոշել դուրս գալ շենքից։ Տարածքի սեփականատերն ասաց, ինքն էլ հիշեցրել է պայմանագրային պարտավորություններն ու ասել՝ թույլ չի տա այն խախտել։
Ասել եմ, միջև ամսի 20-ին, եթե վճարեցի, կմնաք, չէ՞ դուրս կգաք։ Ամսի 20-ին իհարկե չեն վճարի,
չեն վճարել նաև կոմունիկացիաների արժեքները, կոտրել են 3 հատ մեծ վիտրինայի ապակիներ, ջարդել են շլագբաումները, մի խոսքը բավականին վնասվածից հետո չեն վճարել նաև իրանց անցած ամիսների բարձրավճարը։ Ես փակել եմ դռները և մինչև հիմա մնացել է փակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ ապրանքատերերին, ենթավարձակալ են դարը այդ 2 սպների, որոնց հենց այդ ազգային մոլ հիմնարկության անունով ստեղծված սպները իրանց գումարներ են հավաքի 3 ամսվա վարձավճարները, ինչպես նաև շրջանառությունից գումարներ, ու չեն վճարել ոչ մի գումար։
Ռուբեն Շահմուրադյանի պնդմամբ ազգային մոլ նոթից վերցված անվանում է, որպես այդպիսին գրանցված չի եղել, չունի գրանցված որևէ ապրանքանիշ։ Երկու տարբեր ՍՊ-ները նրա իրար հետ պայմանագիր են կնքել, որոնք էլ այդ մոլի գործունեությունն են ստանձնել։ Երբ վարձավճարը չի ստացել ու դռները փակել է, այդ ՍՊ-ների տնօրենները դիմել են իրավապահներին, վերջիններս էլ եկել ու հաստատության դռները կապարակնքել գնացել են, ասելով, որ հետաքննություն են իրականացնում։ Շենքի սեփականատերն ասում է, իր տարածքում փչացող արտադրանքներ կան, այդ թվում սնունդ ու խմիչք, համաձայն է թող իր գումարը տան ու տանեն դրանք։
Ո՞նց եմ գրել դատարանին, իմ սահմանադրական իրավունքները խախտելու և այդ շենքը չթողնելու որ տնօրինը, այդ 2 ՍՊ-ները, որոնք ես հետ պայմանագիր են կնքել, ուրի մեջ տնօրինն է փոխվել, այդ տնօրիններից վերջինը եկել այլ ինձ մոտ, առաջարկել եմ, ընկերակեք ձեր ապրանքները տարեք, վճարեք այդ վնասները, կամ պայմանագիր կնքեք որևէ երաշխիքով, որտեղ այդ տարածքը ինձ պետք է։
Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրներով զբաղվող հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ հասարակական կազմակերպության նախագահ Անուշ Ասլանյանն ազատությանը պատմեց, նախապես տեղի վճար են մուծել, դա չեն կարող անում վերադարձնել։ Տնօրեններ ներկայացրած մարդկանց հեռախոսահամարներն էլ անջատված են։
Տարբեր հոգի են, տարբեր անուններ են շարարվում, հիմա ես չեմ հասկան որն է իսկական տնօրեն, ով է հիմնադիր, ով է բաժնետեր։ Ընդ որում, երբ որ դու գտնում ես իրենց անձնական հեռախոսահամարները, երբ որ հետո դրանք եւս անհասան
100-ից ավելի հայկական արտադրողներ են իրենց աշխատանքները ներկայացրել մոլում։ Facebook-ում բացված խմբում հավաքվել են ազգային մոլից տուժածներ։ Մագդա Սարգսյանը Facebook-յան այդ խմբի հիմնադիրներից է։ Վստահ է, իր ձեռքի աշխատանքները չէր կարող հետ ստանալ, եթե ակտիվորեն չհանրայնացներ խնդիրը։
Ցավալին այն է, որ մեծ մասը միկրոձեռնարկություն են եղել, այսինքն դեռևս բիզնեսում առաջի քայլերն են իրականացրել, բիզնեսի բարձր գրագիտություն չեն ունեցել եւ այսպես խումբն են արդեն համակիրների կազմում, տահելի անձանց, պատրաստվում ենք միջև վերջ գնալ։
2 օր շարունակ մեզ չհաջողվեց ազգային մոլի ղեկավարների հետ խոսել, իսկ նրանք, որոնց հետ կապվեցինք, ասացին, որ այլևս կապ չունեն այդ նախագծի հետ։ Ազգային մոլին վարձակալությամբ տարած քանձնած Ռուբեն Շահմուրադյանի նշած Հովանեսի հեռախոսահամարը 2 օր շարունակ անհասանելի մնաց։ Ազգային մոլի հետ այսօրինակ տարբեր խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների մի մասը դիմել է դատարան, ոմանք ոստիկանություն, որոշներն էլ ուղիղ քնչական կոմիտե։ Խճճված այս թնջուկը, որի մի կողմում տուժողներն են, մյուս կողմում ազգային մոլի անհայտ ղեկավարները, իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է։ Քրեական գործ է հարուցվել։ Գործի ընթացքից տուժողները դժգոհ են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը գերությունից վերադարձած նախկին ռազմագերու մասին է, ով Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ գերեվարվել էր ադրբեջանցիների կողմից։ Լսենք, թե ինչպես է դասավորվում այդ ընտանիքի կյանքը։
Մի տեղ ա գնում չէ, ոնց որ այն ժամանակվա, որ բանը հիշում եմ, ասնեմ, ասնեմ,
Անիչկա Միկոյանն է, 5 ամիս առաջ գերությունից վերադարձած որդու կողքից հեռու գնալ չի ուզում, մատաղն արել է, գյուղացիների հետ ուրախությունը կիսել ու 3 ամիս ադրբեջանական բանտում անցկացրած 19-ամյա Արայիկի հետ քննարկում են, ինչպես մեկը 2 դարձնեն, կովերը Սևոն ու Մարալն արդեն հորթեր ունեն։
Այս մեկը ծնվել է Արայիկի ծննդյան օրը, այս մեկն էլ հունիսի 11-ին, ասայի ծնվել է։
Արայիկը, որ վերականգնողական կենտրոնից արդեն վերադարձել է, լուռ համաձայնում է մոր բոլոր ասացներին, հանկարծ նրան ցավ չպատճառի առանց այն էլ պատկերացնում է, ինչ տարապանքների միջով է անցել իրեն սպասելիս, իր ունեցած դժվարությունների մասին սակավախոս է, ասում է, հիշելու բան չէ, բայց մտքից էլ չի գնում։
Դե արդեն ինչքան կարող եմ բանը չեմ հիշում, որ անում, այդպես էլ չլիի հիշելու, էլի։
Հիշողությունների մեջ այսօր նախ պատերազմն է Հադրութի տներից մեկի տանիքում 5 ընկերներով անցկացրած 43 օրը, հետո արդեն ադրբեջանական բանտի մենախցում ապրած 3 ամիսները։
Չենք պատկասնում, որ մենք կարող ենք գերին։
Հիմա չի պատասխանում հարցերին, թե որտեղ էր վիճակն ավելի ծանր, բայց ասում է, ամենամեծ դժվարությունն սպասելն էր։ Տանիքում 43 օր սպասում էին, չիմանալով ինչի կամ ում են սպասում, բայց իրենց համար անհասկանալի ադրբեջաներենի հաստատ չէին սպասում։
Տեղանքին ծանր չէին մենք բավարար։ Չգիտենք, որ կողմով գնանք, որ մեր հայրենի լինենք, իրանց հասնենք։ Ասենք խոսքի կա, ասենց գնանք, իրան կլենեն, ես գնանք, իրան կլենեն, չգիտենք էլի չեն կողնորոշում, ոնց գնանք։ 42 օր մնացել ենք, դեռ ժողեցինք, որ արդեն թալան տալիբան, ասենք ըստեղապաստ գնանք կրիշեն բան, դեռ մի քանի օր հետո եկան դեպի բռնեցին։
Բանտի մենախցում արդեն օրերի հաշիվը կորցրել էր։ Ադրբեջանցիներն ամեն անգամ ուտելիք բերելիս մի թղթի կտորի վրա ամսաթիվ էին գրում, պատմում է։ Իրար վրա հավաքել է բոլոր թղթերն ու ամիսներն ամբողջացրել։
Իրար վրա։ Որ ամիսն անցել կենում ծմի աղբամանն է, էլի ենի ամիսն է հավաքում։ Դες բանով թղթով նավ մավ սակի խարես մի քանի։ Դաժե են քսիած մարսել խոսքի։ Ասենքն պետք է մնեմ չիտանեմ բանդը։
Ասում է, թե որ գերությունից փրկվելու հնարավորությունը տեղավորում էի գլխիս մեջ, ուզում էի պատկերացնել, ինչպես կընդունեն ինձ Հայաստանում, իր հարազատ Աքորի գյուղում, ոնց կապրեմ գերությունից հետո, կարող եմ գործ ու անելիք գտնել։ Հարցերը շատ են եղել, պատասխանները քիչ, բայց վերադառնալուց 5 ամիս անց արդեն ամեն ինչ նորմալ է համարում, հոգեբանական դժվարությունները հաղթահարված են, մասնագետների պատասխանն է։
Դες վախ չունեմ ես։ Դες ոչ այդ բանը միջով ես ածեմ, ավել եմ դուխովացել, դες վախ չեմ վախում շատ։
Օրերս մայրը ավտոմեքենա է նվիրել դժվարությունների միջով անցած որդուն, ասում է Արայիկի երազանքն էր մեքենա վարել, բայց պարզել են ընդամենը մի քանի ամսվա ծառայությունից ու գերությունից հետո Արայիկը համարվել է հետագա ծառայության համար ոչ պիտանի, այս կարգավիճակում նա վարորդական իրավունք ստանալ չի կարող։
Ասում ոնց կա ասենց ձելելի, որ այդքան բաների միջով անցնենք, այդքան ծառայենք, բան վերջում եկենք մի գոտն են տալի։ Հենց ասենք ես խոսքի ուզենամ մի գործի մտնեմ, բան չեմ կարող մտնեմ, էլ դետ բիլետը շատ է, ես պայն հենց հավաքարի մայլ բան բիլետ բան են ուզում, թուղթ են ուզում։ Ես խոսքի այդ թուղթ ենք շատ ապետք էլ, որ գոտնի ուլի, ես ոչ բան չեմ կանեն դանով։
Դեռ չգիտեն, ինչպես կլուծվի այս հարցը, բայց մի կարևոր խնդիր շուտով լուծված կլինի։ Երկաթե տնակում ապրող ընտանիքը քարե տուն կունենա, Համբուրգի հայ համայնքի ղեկավարն է խոստացել փակել շինարարության բոլոր ծախսերը, տան նախագիծն արդեն ձեռքի տակ է։
Լրի պատրաստ է, լրի, հեսա, լրի պատրաստ է, ես հեսա տան ընդհանուր տեսքը ես բացեմ։
Ազգային ավիափոխադրող արաբական ընկերության հետ մի քիչ տարօրինակ է հնչում, բայց կա նման նախաձեռնություն, կա նաև ստորագրված փաստաթուղթ։ Քաղաքացիական ավիացիայի ռեկավարի հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստանի նոր ստեղծվելիք ազգային փոխադրողը չի ունենա առավելություններ Զվարթնոցից ու մյուս օդանավակայաններից թռչող այլ ավիաընկերությունների նկատմամբ և կաշխատի մրցակցային պայմաններում, մեկնաբանում է Քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը։ Երեք Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը և Air Arabia ավիաընկերությունը կնքել են հայկական ավիաընկերություն ստեղծելու համաձայնագիր։
Որտեղ կարիքը կլինի, որ թռիչք լինի Հայաստանից, կլինի այդ թռիչքը։ Եթե անձնակազմ չլինի, կվերապատրաստեն։ Իրանք ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան ունեն։
Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հիմնադրված Air Arabia ընկերությունը հայկական նոր ավիաընկերություն ստեղծելու վերաբերյալ համաձայնագիր է ստորագրել կառավարությանը պատկանող Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի հետ, ըստ որի պետք է ստեղծեն հայկական ավիափոխադրող, որի բազան լինելու է Երևանը, Զվարթնոց օդանավակայանը, աշխատողների մեծ մասը լինելու են հայեր, ընկերությունը սպասարկելու է հայաստանցիներին և այստեղ եկող զբոսաշրջիկների պահանջարկը, ունենալու է Հայաստանի հետ առնչություն ունեցող անուն։
Արդյունքը այս պրոյեկտի շատ պարզ է։ Շատ լուրջ քանակով աշխատատեղեր կստեղծվեն ուղղակիորեն և անուղղակիորեն։ Ինքը լուրջ ազդեցություն կունենա, պատկերացեք, որ ավիացիան ինքը գործիք է տնտեսության զարգացման համար։ Հիմա մենք շատ լուրջ գործիք ենք ունենալու ընդհանրապես մեր տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Իմ կարծիքով դա ամենակարևոր դերնախաղալու։
Երեք համաձայնագրի ստորագրմանը ներկա էր Հայաստանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը եւ Էր Արաբիայի տնօրենների խորհրդի նախագահ Շեյխ Աբդուլա բին Մոհամադ Ալ-Թանին։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն էլ էր հյուրընկալել Շեյխին, հիշեցնելով, որ օթային հաղորդակցության ոլորտում հայ-էմիրատական համագործակցության վերաբերյալ առաջին քննարկումները տեղի են ունեցել հենց Էմիրատներում նախագահ Սարգսյանի եւ Շարժայի կառավարիչ Շեյխի հանդիպման ժամանակ։ Իր հերթին արաբական ավիափոխադրող ընկերության գլխավոր տնօրեն Ադել Աբդուլա Ալ-Ալին Երևանում նշեց, որ կորոնավիրուսի տարածման պայմաններում նոր ավիաընկերություն հիմնելու մասին ծրագրերը վկայում են, որ վստահում են Հայաստանի գործընկերներին։
Մեր տեսլականն է բացահայտել այս երկրում եղած ներուժը հայաստանցիների համար ապահովել վստահելի եւ մատչելի ավիափոխադրում, հավասարապես նույն ծառայությունները մատուցել նաեւ Հայաստան այցելողներին։
Նոր ստեղծվելիք այս ընկերությունում, ըստ պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի, Հայաստանի մասնաբաժինը 50%-ից բարձր է լինելու, բայց բիզնեսին վերաբերող որոշումները կայացվելու են Air Arabia-ի կողմից։ Ռևազյանն ասում է, հայկական ավիափոխադրող ունենալու անհրաժեշտությունը ավելի ընդգծվեց COVID-ի ճգնաժամից հետո, երբ ավիացիան սկսեց աստիճանաբար, սակայն շատ դանդաղ քայլերով վերականգնվել։
Որոշումները կայացվում են Հայաստանի տեսակետից, Հայաստանի կարիքներից։ Դրաမှာ այս պայմաններում, որ COVID-19-ի թրիշները պետք է վերականգնվեն, ավելի արագ կվերականգնվեն մեր փոխադրողով, որտեղ մենք ենք լինելու պրիորիտետը։ Կկարողանան սպասարկեն հայկական շուկան, այսինքն մենք կախված չենք լինելու որևէ մեկից, այլ ունենալու ենք մերը, որ կսպասարկի հենց ինչը մեզ պետք է։
Արաբական մեծ ընկերության մասը կազմող փոխադրողը, որի բազան Երևանում է լինելու, արդյոք դուրս չի մղի շուկայից հայկական մյուս ավիաընկերություններին, օրինակ Air Armenia-ին, կամ չի խոչընդոտի նոր ընկերությունների մուտքը Հայաստան։ Ռևազյանը վստահ է, որ ոչ։
Ես կասեմ, որ մրցակցությունը բոլորի համար առողջ բան է, եւ ստիպում է դա բոլորին ավելի լավ աշխատել։ Իսկ դա վերջում սպարողն է հաղթելու, այսինքն ինքը ունենալու է տարբերակ եւ ունենալու է որակ։
Ստեղծվող հայկական նոր ավիաընկերության անվանումը դեռ հայտնի չէ, որոշում է կայացվել անունը ընտրել բաց մրցույթի միջոցով։ Նանեսա Հակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը օժանդակում է Հայաստանի մի քանի շրջանների գյուղական համայնքների զարգացմանը։ Նախաձեռնության մասին Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Եվրամիության ավստրիական զարգացման գործակալության հետ համատեղ Հայաստանի հյուսիսային 3 Շիրակի լոռու Տավուշի մարզերում ծրագիր է սկսում, որի թիրախում գյուղական բնակավայրերի զարգացումն է։ Շիրակի մարզում այսօր տրվեց Լիտվոր Շիրակ ծրագրի մեկնարկը 4 տարվա ընթացքում 4.5 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր է տրամադրվելու։ Եվրամիության պատվիրակության ներկայացուցիչ Լիտվոր Շիրակ ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Դավթյանը վերահաստատեց Եվրամիության հանձնառությունը աջակցել Հայաստանին հատկապես մարզերի զարգացմանը։ Լիտվոր Շիրակ ծրագրով ստեղծված նախաձեռնությունները կարող են հետագայում Եվրամիության այլ ծրագրեր ընդգրկվել, նշեց Տաթևիկ Դավթյանը։
Այս ծրագրի համար առանցքային ու կարևոր նշանակություն է ունենալու այս դերակատարների համագործակցությունը եւ տեղական մակարդակում կարողությունների ստեղծումը։
Շիրակի մարզի 29 բնակավայր կմասնակցի ծրագրին՝ Աշոտկու Ամասիա խոշորացված ու մի քանի այլ համայնքներ։ Համայնքների ընտրության համար չափորոշիչներ են սահմանվել, ասում են Լիտվոր Շիրակ ծրագրի ղեկավարի տեղակալ Հուսի Սարգսյանը։
Խմբավորել ենք համայնքները 3 խմբերի, այսինքն մի փոքր թույլ զարգացած միջին եւ բարձր, ու փորձել ենք դրանք համադրելով ստանալ որոշակի տարածքներ, որտեղ իրականացնենք ծրագրերը, ու նաեւ ինքը առաջնորդ մոտեցում ինքնիր չափանիշներն ունի, այսինքն այդ չափանիշները ենթադրում են, որ լինի 10-ից 15,000 բնակչություն այդ տարածքում, այդ չափանիշը ենթադրում է, որ քաղաքային համայնք չլինի, քանի որ ինքը գյուղի զարգացման մասին է։
Այս անգամ մեկ այլ սկզբունքով է իրականացվելու ծրագիրը, ոչ թե ֆինանսավորողն է որոշելու, թե ինչ ծրագիր իրականացնել, այն հենց գյուղական համայնքներն են տեղում նախաձեռնող խմբեր ձևավորելու ու որոշելու, թե իրենց համայնքին ինչ ծրագիր է պետք։
Ուսրահետարքիր ենա, որ ոչ մի բան պլանավորած չէ, այսինքն մենք դատարկ թղթով մտնում ենք համայնքներ, ու համայնքի բնակիչներն իրանք են որոշելու։ Երբ որ իրանք որոշեն, մենք որոշային դրամաշնորհային ֆոնդ ունենք, ու այդ դրամաշնորհային ֆոնդը հայտարարելու ենք 2022 թվականի հունվարից, ու արդեն ամեն տարի 23-24 թվականներ մինչև ծրագրի ավարտ հայտարարելու ենք դրամաշնորներ այն ուղղություններով, որոնք իրանք են սահմանել։ Ու սրա մյուս հետարքիր կողմը այն է, որ ցանկացած ֆիզիկական իրավաբանական անձ կարա դիմի
Այսինքն տեղ ներառյալ տեղական իշխանության մարմիններ, այսինքն ստեղ որևէ սահմանափակում չկա։
Ավստրիական զարգացման գործակալության տարածաշրջանային գրասենյակի ղեկավար Ալեքսանդր Քարները նշեց, որ իր ղեկավարած գործակալությունը Հայաստանում հենց գյուղական բնակավայրերում է ներդրումներ ու ծրագրեր իրականացնում։ Նրա կարծիքով գյուղերը ներդրումների ու զարգացման կարիք ունեն։ Արդյոք հաշվի առել են, որ Շիրակը Հայաստանի ամենաաղքատ մարզն է։
But it was also in our mind that Austria started its
Իրականում Ավստրիայի աջակցությունը Շիրակին սկսվել է դեռ ավելի վաղ երկրաշարժի տարիներից եւ դրանից հետո դիտարկում եղել է եւ նկատառում արվել է որ այստեղ հաղքատության ցուցանիշը իրականում բարձր է եւ դրա համար այո մենք ցանկանում ենք ներդրումներ անել եւ օգնել մարզի զարգացմանը
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 50 նոր աշխատատեղ ստեղծել և շուրջ 75 նախաձեռնություն ֆինանսավորել, ակնկալվում է ծրագիրը 5500 շահառու կունենա։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գայանե Դանիլյանը հաղորդում է օպերային նոր բեմադրության մասին, որտեղ ներգրաված են նաև սփյուռքահայ արվեստագետներ, իսկ օպերային ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավարը Հասմիկ Պապյանն է։ Առաջին ներկայացումը պրեմիերան տեղի է ունենալու վաղը։ Լսենք Գայանե Դանիլյանի հաղորդումը։
Վաղը հուլիսի 16-ին Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիայում հայ հանդիսատեսի համար առաջին անգամ կներկայացվի Գլյուկի հանրահայտ Օրփեոս և Էվրիդիկե օպերան ֆրանսաբնակ 23-ամյա ռեժիսոր Վրամ Կարապետյանի բեմադրությամբ, Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Բեմադրության ձևավորող նկարիչն է Նյու Յորքում բնակվող հայտնի գեղանկարիչ Տիգրան Ձիթողցյանը, հանրահայտ Ձիթողցյան Տոհմի Շառավիղը։ Օպերայի հաջորդ բեմադրությունների ժամանակ նվագախումբը կղեկավարի Սուրեն Շահիջանյանը, իսկ մենակատարներն ու երգչախումբը կոնսերվատորիայի ուսանողներն են։ Կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիան միանգամից նոր շունչ ստացավ, երբ անցյալ տարի անվանի օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանը ստանձնեց օպերային ստուդիայի ղեկավարությունը։ Այս ընթացքում իրականացված բոլոր ծրագրերին ահա հաջորդում է ևս մեկը՝ նոր օպերայի բեմադրություն մեր երաժշտասերների համար, որոնք առաջիկա օրերին հնարավորություն կունենան գնահատել մեր լավագույն արվեստագետների և կոնսերվատորիայի ուսանողների կատարած ստեղծագործական աշխատանքը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծում էր Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը։
Փաստորեն մենք բազմաթիվ անգամ տեսնում ենք և զգում ենք Հասմիկ Պապյանի նվիրվածությունը դեպի մեր ժողովուրդը, մեր հայրենիքը, մեր ապագան, իր սրտացավությունը, այդ անդադ մենք տեսնում ենք, բոլորս տեսել ենք, և սա այդ դրսևորումներից մեկն է, որ Հասմիկ Պապյանը եկել է օպերային ստուդիա և որոշել է դա ոտի հանի երեխան ուսանողների հետ աշխատի, բնականաբար որպեսի ապագա ունենանք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ընդհանրապես Հասմիկ ջան, ձեր ամենի համար, որ դուք այդ աշխարհը բարիս բուն իմաստով գրավելուց հետո որոշել եք, որ պետք է գաք եւ ձեր ուժը դնեք Հայաստանի մեջ, այդ իհարկե շատ հուզիչ է։
Հասմիկ Պապյանն էլ շեշտում է, որ առանց իր նվիրյալ գործընկերների ինքը ոչինչ չէր կարող իրականացնել։ Ամեն ինչ արվել է անվճար, նաեւ հովանավորների շնորհիվ իհարկե, ասենք օրինակ բեմի կոսմետիկ վերանորոգումը եւ դահլիճը օդափոխման համակարգով համալրելը։
31 տարի հետո իհարկե ես վերադարձա Հայաստան եւ այս առաջարկությունը, որ ինձ արվեց օպերային ստուդիայի արվեստական ղեկավար լինելու, ես իրով ընդունեցի, որովհետեւ վստահ եմ, որ մեր ապագան երիտասարդներն են եւ իրենց ճիշտ ուղղորդելու, ճիշտ ծրագրերը իրենց կազմելու գործը շատ կարեւոր է այստեղ, հատկապես Հայաստանում, հատկապես հիմա։ Ինչու գլուկ ես ընտրեցի սա իմ առաջին ներկայացումն է իմ ղեկավարության օրոք, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ մեր երկրին, մեր ժողովրդին հատկապես այս պահին հարկավոր է ամոքող, սփոփող երաժշտություն, բուժիչ, եւ քանի որ բարոկ երաժշտություն Հայաստանում ընդհանրապես չի եղել, իսկ գլյուկը էնցիկլոպեդիա, հանրագիտարան է այդ երաժշտությունը, 1762 թվականին է գրվել, եւ մեզ մոտ ընդհանրապես բարոկ երաժշտություն չի եղել։ Ես գտնում եմ, որ հիմա պիտի մենք դուրս գանք մի տեսակ այդ տխրության, եթե թույլ տաք ասել, ես դուդուկ շատ եմ սիրում, բայց դուդուկի կոդավորումից պիտի դուրս գանք եւ պիտի կարողանանք բուժվել, եւ սա այն հազվագյուտ օպերաներից է, որտեղ ավարտը երջանիկ է, սերը հաղթում է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչմել Քումյան մեր ցտեսություն, հիմա ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։